Oikein hyvää vappuaattoa itse kullekin. Olen Ariel Neloniemi ja tällä kertaa meillä on tässä vapputapahtuman etkot jälkiistunnon hengessä. Tässä kohtaa esittelenkin tämän kertaiset vieraat. Ensimmäistä kertaa jälkiistunnossa RYDin päätoimittaja Kirsi Rostamo. Tervetuloa.
Hei, kiva kerrankin tässäkin ohjelmassa olla mukana.
Niin. Kyllä, äänessä noin muuten paljon. Ja sitten täällä on myöskin TV7:n toimitusjohtaja Martti Ojares. Tervetuloa.
Kiitos ja katsojille myöskin tervetuloa ohjelmaan.
Niin, katsojille ja kuulijoille, eikö se näin mene? Ja sitten pitäisi olla puhelinlinjoja pitkin täällä myöskin Patmoksesta tuttu ääni, pastori Timo Keskitalo. Tervetuloa.
No niin, tervetys vähän minunkin puolestani.
Joo, tässä on tosiaan vappu hulinat monella lähdössä käyntiin, en tiedä mitä sitten se tunnelmissa liittyy vappuun, mutta ainakin etäjuhlintaa varmasti monella liittyy tämmöisiin perinteisiin asioihin, että millä tavalla sitä vappua on vietetty, niin ehkä monella nyt on tällaista niin kuin Teamsia tai jotain muuta etäjuhlintaa siihen liittyen, mutta Kirsi Rostamo, monena vuonna porukka on kokoontunut tuonne Senaatintorille, niin mitäs tänä vuonna vappua sitten vietetään?
Niin kyllä, kun mä katselen tuota kaunista ilmaa, niin suru tulee kuitenkin puseroon, ettei pääse Jeesus Marsille marssimaan, kun on ollut siellä marssimassa alusta asti. Ja viime vuonnahan ei ole, meillä ollut mitään, ei ollut marssia, ei ollut radio-ohjelmaa, ei mitään. Yksin ajoin sinne Senaatintorille ja siellä itkin. Se oli jotenkin ihan kauheata. Silloin oli kyllä kauhea ilma, että siinä mielessä nyt on vähän ehkä vielä sen suhteen vielä katkerampi,
niin
mutta, niin, mutta että mä olen niin onnellinen, että meillä on tällainen historiallinen, ainutlaatuinen vaihtoehto, rukoustapahtuma yhdessä kristillisten sähköisten medioiden kanssa. Tokihan me oltiin jo yhdessä Martti Ojareksen ja Leo Mellerin kanssa pari vuotta sitten juteltu, että yhdessä olisi toteutettu viime vuonna se Jeesus marssikin ja toivon, että ehkä ensi keväänä sitten vielä tämä innoittaa meidät siihen, mutta että me saadaan tällä tavalla niin kuin olla vaihtoehtona ihmiset, kun sanoitkin, että juhlivat etänä, niin että nyt sitten on jotakin muutakin vaihtoehtoa, eli kuunnella tätä yhteistä rukoustapahtumaa ja olla siinä mukana.
Niin, miltä tuntuu Martti Ojares lähteä tällä tavalla mukaan tähän tapahtumaan?
Minusta tämä on todella tärkeä asia sen takia, että me tiedämme, että tämän kristillisyyden rooli on joutunut niin kuin haasteisiin viimeisten vuosien aikana koko Euroopassa. Ja meidän Jeesuksen uskovia, niin meidän pitää olla yhtä. Ja tämä on yksi sellainen konkreettinen tapa osoittaa, että me haluamme ainakin olla yhtä ja tuoda sen yhteisen viestin sitten niille, jotka eivät vielä tunne Jeesusta.
Onko Timo Keskitalo tämä koko perheen vapputapahtuma Senaatin todella miten tuttu itsellesi ollut viime vuosien aikana? Jeesus marsseine. Päivineen.
Kyllä se on kovin tuttu. On ollut joskus myöskin siellä ihan kulkuen kärjessä semmoisena ristinkantajana muistaakseni. Miten se, niin kai se oli siinä kärjessä. Ja mä olen itse asiassa ollut ensimmäisen kerran Jeesus marssilla kotikaupungissa Lontoossa. Ja siitä on yli 30 vuotta aikaa. Se on ollut varmaan 80-luvun lopulla joskus, kun olin siellä ensimmäisellä Jeesusmarssilla mukana.
Sieltähän se liike ikään kuin levisikin tänne Pohjolaan.
Kyllä, joo.
Joo, puhutaan tästä vapputapahtumasta tarkemmin tuossa vähän myöhemmin ja siihen liittyen eri näkökulmien kautta, mutta mennään näin jälkistona hengessä kuitenkin ensimmäiseen puheen aiheeseen, mistä nyt sitten saadaan vähän yhteisesti jakaa eri ajatuksia, niin Kirsi Rostamo, mitä se on sydämen päällä?
No kyllähän niin kuin tämän viikon ajankohtaisin aihe liittyy tähän puoliväliriiheen ja EU:n elpymisrahastoon. Niistä on ollut kovasti uutisia. Ja itse olen tämän koko koronavuoden ajan katsonut tosi tiiviisti A-studiota ja uutisia ja tuntuu, että tämä viisikko tulee jo melkein sieltä ruudusta kotiin, kun joka päivä ne on jotakin siellä kertomassa rajoituksista tai purusta tai mistä liian. Niin oli tietysti ihan vaihtelua niin kuin seurata nyt tätä jännitysnäytelmää, mutta mä koen, että tämä oli jo jossain suhteessa niin kuin näytelmä, että varsinkin tässä koronatilanteessa ja kuitenkin kun kysymys oli jostain 370 miljoonasta eurosta, jotka eivät tässä meidän konkurssissa ole niin isoja rahoja, niin ei siellä varmaan ollut oikeasti sellaista vaihtoehtoa, että hallitus olisi
kaatunut, vaan tässä on keskustalla tarvetta uhota ja näyttää omille äänestäjilleen, että me olemme nyt tosissaan. Ja tokihan se turvepaketti nyt oli varmasti keskustalla sellainen voitto, että muut sitä vastusti, mutta ei sekään summana sitten ole sellainen, että se olisi ollut mahdoton hyväksyä, että kaiken kaikkiaan että kyllä mä koen, että tämä oli näytelmä, mitä oli ihan mukava seurata. Mites sinä, Martti?
Joo, kyllä on ihan samaa mieltä kuin Kirsi. Jos ajatellaan, että kun mä oon tällainen numeroihminen ja matemaatikko heti, jos puhutaan jostakin 370 miljoonasta, kun Suomi tällä hetkellä velkaantuu lisää 1 miljoona per tunti, niin ei tarvitse olla kuin pari viikkoa, niin tuo summa syntyy jo siitä lisää velkaantumisesta. Niin tämä vaan osoittaa sen, että jos velkaantuminen koronan aikana on ollut 20-30 miljardia, mitä nyt tarkkaan tiedän, mutta yli 20 miljardia ainakin, niin nähdään nämä mittasuhteet, että tässä esimerkiksi on niin kuin kuntien, jos katsotaan kuntien viestintää, niin tämä vuosi, joka on monella ylijäämän ja kattaa kaikki nämä edellisten vuosien tappiot. Eli tässä koronan aikana on hoidettu monia sellaisia valtion asioita, joilla ei ole mitään tekemistä koronan kanssa, tai ainakaan kokonaan. Että kyllä tässä peliä on pelattu, ja sitten mä luulen, että varsinaisesti kun keskustapuolueen ongelma on nyt ollut pitkään jo se, että se on jämähtänyt siihen 11% tasolle, niin ja vaalit on kohta kuntavaalit ja parin vuoden päästä valtiolliskin vaalit, eli jotakin täytyy tehdä. Silloinhan se lähtee enemmän puoluepolitiikasta kuin isänmaan asiasta. Ja silloin, joka lähtee puoluepolitiikasta, niin se on eri asia kuin lähdetään koko valtakunnan asia.
Paljon sitä perusteltiin nimenomaan tällä isänmaan asialla.
Niin, aivan. Mutta se minun mielestäni ei ainakaan kokonaista ollenkaan ollut.
Vai mitä, Timo Keskitalo?
No niin, joo. Näinhän se täytyy niin kuin asiat pukea niin kuin uskottavaan muotoon. Mä luulen, että meillä on niin kuin laajemminkin, siis politiikassa on semmoinen ongelma, että ääniä saadaan jonkun asian vastustamisella tai jotain epäkohtia huomauttamalla ja purnaamalla. Ja niin kun ihmiset resonoivat siihen, että asiat on huonosti. Ja silloin, jos on hallituksessa, niin äärimmäisen vaikeaa purnata mistään. Ja ehkä tässä oli sellainen tilaisuus, että pystyy vähän purnaamaan, vaikka on hallituksessa. Mutta onhan se jotenkin hölmöä, että ei saa ääniä sillä, että tekee jotain asioita hyvin tai oikein tai kantaa vastuuta.
Joo, mä oon sitä mieltä, että on ongelma, että ei voi ajatella, että, tai itse en näin luota, että eduskunnassa kaikki vaan tekisi päätöksiä sen maan parhaan puolesta, vaan oman poliittisen tulevaisuuden puolesta, oman puolueen ja oman itsensäkin puolesta, että pääsee sitten vielä jatkamaan. Mutta sitten mietin ja veisin tätä keskustelua siihen, että miten te näette, että miten tämä hallitus tulee sitten tätä taloutta hoitamaan. Puhuttiin siellä budjettiriihessä 150 miljoonan euron verokorotuksista, jotka ei tule yrityksille. Nekään nyt ei ole mikään hirveä summa, että kun sen tasaisesti jakaa, niin ehkä se ei kehenkään sitten oikeasti koske. Mutta että uskotteko te, että itse asiassa tässä on kasvu tulossa? Että itse on ajatellut, että on niin paljon tämmöistä säästöäkin tullut. Me usein puhutaan ja nähdään varsinkin kristillisessä kentässä ne syrjäytyneet ihmiset, jotka koronavuoden takia todellakin ovat joutuneet ahdinkoon. Mutta sitten kuitenkin suurin osa suomalaisista on säästänyt hirveästi rahaa, kun ei ole voinut kuluttaa. Ja tämä kulutuspaine alkaa purkautumaan sitten heti koronan jälkeen. Ja siitä tulee kasvua. Ja sitten tästä elvytyksestä. Sitten me tullaan tähän elpymisrahastoon EUlle, että jos se toteutuu, niin saattaa tulla jopa ylikuumentumista.
Niin. Joo, mä luulen, että nämä on sellaisia niin kuin lyhyen tähtäyksen juttuja, joita voi tulla, mutta jos katsotaan niin kuin pitkällä aikavälillä, niin sehän täytyy tulla terveellisestä kasvusta. Ja se on kyllä iso kysymysmerkki, tuleeko sitten. Ja tietysti koko tämä maailmantilanne ja maailmanpolitiikka, siinä on niin paljon tällaisia riskitekijöitä, että ei tiedetä, jos Lähi-idässä tulee sota, mitä se heijastuu ja mikä on sen kertausvaikutukset. Tässä maassa on enemmän kuin ainakaan minä muistan, on tällaisia riskitekijöitä.
Ennustaminen tosi vaikea, mutta sanokaapas veljet, miten te äänestäisitte tässä elpymisrahastossa, jossa nyt sitten eduskunta joutuu äänestämään ja on varoiteltu, että jos Suomi ei tähän suostu, niin me voimme kaataa siis yksi jäsen valtio voi kaataa koko tämän elpymisrahaston. Tässähän on maallikolle vaikea ymmärtää sitä, että Suomi maksaa 6,6 miljardia ja saa tukia sitten 2,7 miljardia. Mutta että joka itsellekin on sitten matemaattisesti vähän vaikea ymmärtää. Mutta ymmärrän sen, että me ollaan niin kuin samassa veneessä, ja jos siellä etelässä, Etelä-Euroopassa se vene kaatuu, niin sitten kaatuu koko vene. Eli tässä on niin enemmänkin kysymys sitten yhteisestä euron niin kuin tavallaan vakaana pitämisestä tällä elpymisrahastolla, jossa Suomi joutuu maksamaan Italian kehitystä.
Joo, tässäkin on tällaisen pitkän aikavälin vaikutuksia. Jos ajatellaan sitä, että Eurooppa velkaantuu tällaisen valtavan määrän, ja jossakin luin, että siellä oli sanottu, että nyt kun osataan tämä tekniikka, niin meillä on helppo sitten tehdä näitä uusia vastaavia summia. Eli velasta tehdään sellainen hyve, jota halutaan tehdä, joka merkitsee sitä, että jossain vaiheessa tulee se, että kun vaan rahaa painetaan, niin täytyisi tulla sitä realistakin perustetta siihen. Ja nyt näyttää siltä, että sitä ei kukaan oikein mieti, ja se johtaa valtioliittoon Euroopassa, joka tarkoittaa sitä, että silloin kaikki tulot tasataan määrätyllä tavalla. Ja Suomi, joka on yleensä ollut yrittäjävetoinen maa, niin en tiedä, mitä se vaikuttaa siihen yrittäjyyteen sitten, jos ne kaikki hyvät meneekin tuonne Italiaan ja Espanjaan.
Hmm. Tämä on niin monimutkainen kysymys kaiken kaikkiaan, että kyllä kun kysytään, miten äänestäisi, niin mulla ei Suomi sulla. Mä epäilen, että kukaan ei pysty tätä niin oikeasti laskemaan. Tässä näitä vaihtoehtoja, että kuinka paljon se maksaa, jos sitä elvytystä ei tehdä. Ehkä se maksaa niin paljon enemmän, että se nettotappio EU:lle tässä, niin se ei ole mitään. Saattaa olla näin, mutta Suomi menee suuntaan tässä, mutta mitä sä Matti sanoi tästä velkaantumisesta, niin kaiken kaikkiaan tämmöisenä niin kuin maailmantalouden trendinä, niin onhan se huolestuttavaa, että rahaa vaan painetaan ja sillä ei ole oikeasti mitään katetta ja valtiot on velkaa yli vuosituloissa ja lähitellä valtio lähtee siitä liikkeelle, että niitä ei koskaan makseta, niin miten tässä käy?
Niin ainakin aikamoinen soppa me seuraavalle sukupolvelle siirretään. Minäkin kyllä sanon, että
en tiedä, miten tässä äänestäisin, että ei osaa niin laskea. Ja professoritkin ovat eri mieltä. Että...
Joo, tässä on asiantuntijat jakaantuneet, voi sanoa, hyvinkin kahteen kategoriaan. Ja riippuen tietysti vähän niin kuin niistä olettamuksista ja muista niiden tulos on, mutta on kyllä hyvin selvästi myöskin niitä, jotka sanovat, että tämä johtaa liittovaltiosysteemiin ja silloin tullaan siihen, että mitä Suomi on perustuslaissa päättänyt näistä asioista, niin miten poliitikot tulkitsevat, pidetäänkö kiinni niistä perusteista, että Suomessa on päätetty, vai tulkitaanko niitä poliittisesti?
Sen takia ainakin oli kyllä ihan ymmärrettävää, että tarvitaan 2/3 enemmistö tuohon päätökseen. Mutta täytyy myös muistaa, että Suomi on vientivetoinen maa, että kyllähän sitten se vakaa Eurooppa tuottaa Suomelle myöskin hyvää.
Tämä on Radio D:n jälkiistunto, eli vapun tai vappuaaton hengessähän tässä mennään, ja puhutaan myöhemmin vähän lisää tuosta huomisesta vapputapahtumasta, jossa on osaltaan mukana Radio Day, sitten on myöskin TV7 ja Radio Patmos, muitakin kristillisiä toimijoita löytyy, niistä myöhemmin vähän lisää, mutta tässä kohtaa niin seuraavaan puheenaiheeseen mennään, ja Martti Ojares, mistä haluaisit, että yhteisesti keskustellaan?
Kyllä mä haluaisin keskustella niistä arvoista tavallaan, mihin Suomi on rakentanut aikaisemmin, mihin se tänä päivänä rakentaa. Me muistatte varmaan aika hyvin, olisiko sitä 20-30 vuotta, kun kokoomuksen slogan oli kotiuskonto isänmaa. No sitten se hylättiin ja sitten se meni ainakin KD:lle, mä en tiedä onko se enää siellä, mutta ainakin jossain vaiheessa oli. Eli tämä kuvastaa sitä lipsumista näissä arvoissa, että ei ole enää niin kuin tämä koti, perhe enää keskeisenä, jota tavoitellaan. Ei ole usko Raamatun Jumalan keskeinen enää, eikä myöskään isänmaa, jos mennään tällaisen kansainvälisen globalisaatiokehitykseen. Eli nämä arvot karkeasti ottaen on mennyt, no mikä siihen on vaikuttanut? Siihen on vaikuttanut luopumis Jumalasta. Ja se ei ole enää se, johon kansakunta turvaa. Totta kai meillä on ihmisiä ja seurakuntiakin ja yksilöitä, jotka vielä turvaavat siihen, mutta noin suuressa kuvassa näin on käynyt koko Euroopassa, Jumalasta on luovuttu. Ja sen takia haetaan näitä tukijalkoja. Suomi haki, yksi peruste on hakea tukijalkaa, on mennä esimerkiksi tähän EU:n tähän talousliittoon, minkä nyt on menty. Se on yksi tapa, ja näitä monia tulee sen jälkeen, kun on luovuttu, että me luotetaan Jumalaa, kun Jumala huolehtii yksilöistä, mutta myös kansakunnista. Ja nyt kun tämä iso valinta on tehty toisella tavalla, sen takia me olemme eksyksissä, niin kuin Jesajassa sanotaan, niin kuin lampaat. Eli tulee tätä tällaista erilaisuutta, ja nyt jos ajatellaan näiden perhearvojen, mitä nyt on lainsäädännössä jo viety vaarallisen vesille, niin mikä ikään kuin eduskuntaa häiritsee niiden viemisessä eteenpäin, on tietysti uskovat. Jumalaan uskovat ja kristityt ja myöskin kristillinen media, jota mekin tässä edustamme. Niin kyllä siinä on niin kuin hyvä kysyä, että onko maassa vielä uskonnonvapaus, puheenvapaus ja niin poispäin, että onko tähän perustavaa laatua olevat arvot uhattuna, ja minun mielestäni ne ovat uhattuna.
Kyllä mä, Martti, olen sun kanssa samaa mieltä, ja toihan on ihan niin kuin nähtävissä esimerkiksi kirkon jäsenkehityksessä. Eli viimeisen 16 vuoden aikana on prosentti jäsenistä hävinnyt pois, ja varmaankin liittyen sitten siihen omaan henkilökohtaiseen uskoon. Eli tällä hetkellä pääkaupunkiseudullahan on noin 50% vaan kun kuuluu kirkkoon. Tämä kehitys kertoo siitä, että näillä arvoilla ei ole sitten ihmisten elämässä niin suurta merkitystä, ja toki se vaikuttaa näihin päätöksiin. Ja sitten toisaalta mä oon näkemässä, että näillä tietyillä liberaaleilla arvoilla, niin niiden kannattajat suhtautuu niihin hyvin niin kuin silleen uskonnollisesti, että se alkaa olla semmoista ideologista. Ja on tullut sellainen tunne, vaikka haluaisin ajatella, että näin ei ole, että olenko minä nyt niin kuin jotenkin tuota kauhuissa ja kaikista, mutta on monia merkkejä, että todellakin tässä maassa alkaa tulla niin, että ei täällä ole kuin yksi ainut oikea mielipide, vaikka seksuaali-identiteettiasioista tai tällaisista asioista, mistä tahansa. Että ei ole semmoista sananvapautta, että ihmiset joutuu menettävät työpaikkansa tai mitä kaikkea sitten tapahtuukaan. Menettävät seurakunnatkin voivat menettää niin kuin tukeensa kirkolta joissakin mielipiteissään, niin se on pelottava tie, ja valitettavasti näyttää siltä, että se menee vaan niin kuin pahemmaksi.
Ja tämä on tapahtunut hämmästyttävän nopeasti, tämä muutos. Että niin kuin täytyy vain ihmetellä, että kuinka se voi mennä näin nopeasti. Parikymmentä vuotta, niin tämä on kääntynyt hyvin päivänä tämä asia. En ole studiossa ja iskustelen ihan maalaismaisemassa. Ja ajattelen tämmöisiä kuin maaseudun vanhoja ukkoja, jotka päästeli juttuja aika ronskisti vielä 10 vuotta sitten ja näin, niin kyllä nyt tämä niin kuin menee suu suppuun, että jos puhutaan vaikka seksuaali-identiteetistä tai miehen ja naisena olemisesta, niin tämä poliittinen korrektius, se on tullut niin kuin koko kansakuntaan ja koko länsimaiseen kulttuuriin, että ihmiset alkaa itse sensuroida itseään, eivätkä enää käytä sitä sananvapautta, koska pelkäävät, että tämä on väärä mielipide. Tätä mieltä ei saa enää olla.
Koska sananvapaushan on sitä, että mä siedän mielipiteen, jota vastaan mä olen, eikä sitä, että saa vapaasti sanoa sitä yhtä ainoa oikeaa mielipidettä.
Se suvaitsevaisuus käsite on tullut käytännössä siltä, että kun suvaitaan sitä yhtä ideologiaa, niin silloin kaikki on hyvin. Mutta jos esitetään vastakkaisia, niin se on vihapuhe. Mahdollisesti vihapuhe.
Kyllä tämä Päivi Räsäsen case, että raamatun siteeraaminen tietyllä tavalla, niin oli siitä asiasta nyt mitä mieltä vaan, niin jos tällainen päätös tulee, niin se asettaa niin kuin tosiaan niin kuin jopa kirkoissa julistuksen niin kuin sellaisen suurennuslasin alle. Että, vai mitä mieltä pastori Keskitalo on?
No, joo, näin se on. Tuossa viime viikolla oli tämmöinen tapahtuma Lontoossa, seuraan uutisia sieltä, niin ikääntynyt pastori, lähes 70-vuotias pastori, oli englantilaisen tyyliin katusaarnaamassa, ihan siis luvallisesti, mutta hän puhui ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 1, että mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala loi ihmisen. Ja sitten alkoi tulla poliisille soittoja, että pitää puhuta sopimattomia kadulla. Ja niitä valituksia tuli useita siinä niin kuin muutaman minuutin aikana. Ja kohta tuli poliisit paikalle ja pidättivät tämän vanhuksen saarnaajan. Ja hän oli... Julkesi sanoa kadulla, että Jumala loi meidät mieheksi ja naiseksi. Se oli siis vihapuhe. Niin toleranssi on mennyt todella niin kuin ohueksi ja matalaksi tässä keskustelussa.
Ja nyt mä ottaisin tähän kyllä tämä sekulaarin median, eli se valtamedia, mikä Suomessa ja maailmalla on tullut selvästi niin kuin mahdotonta saada niihin läpi sellaisia asioita, joita sananvapaudessa pitäisi olla ja uskonnonvapaudessa, vaan siellä käy selvä sensuori ja hyväksytään se, mikä on tämä valta-idean mukaista, että kyllä se on tullut jo, emme tiedä, kun niin kuin tässä sanottiin, että tämä on tullut nopeasti, jos se jatkuu nopeasti, mitä vuoden päästä.
Niin, vastapainonahan nyt tulee tärkeäksi, että meillä on kristillisiä medioita, mutta missä vaiheessa meitäkin aletaan suitsimaan?
Niin. Aivan.
Joo, näin se on ehkä, niin kuin voisi profetoida, että tullaan suitsimaan. mutta sitten semmoinen näkökulma, että toisaalta niin voisi sanoa, että turha me tässä vikistää, että olosuhteet on muuttunut ja sitten meidän täytyy vaan niin kohdata nämä muuttuneet olosuhteet. Mä otan tähän semmoisen vertauskohdan, että... Kun meillä oikeuslaitos tutkii, että onko maahanmuuttajat oikeasti kääntynyt kristityksi, niin siinä kun oikeuslaitos kysyy, että jatkaisitko kristillisyyden harjoittamista, jos sinut pakko palautetaan vaikka Afganistaniin tai Iraniin, jossa kristillisyyden harjoittaminen olisi lainvastaista. Ja niin laitetaan testi, että oletko oikeasti kristitty, oletko valmis rikkomaan lakia, jos sinut palautetaan takaisin. Niin mitä jos tämä käytettäisikin testi tänne meille kotimaahan, että oletko valmis ottamaan vastaan seuraamukset, mitä tulee siitä, että rikkoa lakia, vaikkapa sitten sananvapauden suhteen ja muuten. Nämä on vain olosuhteet ja ehkä pitäisi muodottaa vikiseminen.
Joo, mäkin sanoisin tähän ihan sillä tavalla, että noin jos katsotaan ihmissilmiin, tämä näyttää vähän niin kuin toivottomalta. Mutta minä lähden siitä ajatuksesta, että kun Jumalalla on kaikki valta taivassa maan päällä, hän hallitsee näitä asioita. Ja aivan niin kuin näissä herätyksissä on tapahtunut Asusassa ja eri puolilla, niin Jumala, siellä on joukko ihmisiä, jotka ovat rukoilleet tosi ahkerasti ja 8 tuntia päivässä. Ja Jumala on laskenut sellaisen virran niin, että siellä on alkanut tapahtua ja kadulla ja kaikkea näin. Ja kun tällainen herätys Suomeen tulee, jonka minä uskon, se tulee aika pian. Koska luste kasvaa lujaa, mutta Jumala näyttää sen oman voimansa. Ja kun se tulee, niin sitten alkaa muuttua ja ne joutuu häpeään, jotka Jumala ovat pilkaneet. Minä uskon tähän ja sen takia me ollaan aika optimistinen tässä asiassa.
Ja minä toivon, että vuonna 2022, kun on mahdollisuus muutokseen missio, missä me kaikki varmaan jollain tapaa ollaan mukana, niin siitä tosiaan herätys voisi alkaa ja voisi itse nähdä sen kokea vielä elämänsä aikana. Mutta toisaalta, jos ei näin käy, niin sitten me vaan ollaan siellä ilmestyskirjan loppusivuilla. Että
niin. Aivan.
Ei sitä tiedä. Mutta että tietysti Jeesukseen uskovana, niin sitten vaan niin kuin hyvin olette todistaneet, että näillä pelikorteilla on sitten pelattava ja vietävä tätä sanomaa eteenpäin.
Ja se on hyvä huomata, että herätys lähtee uskovista. Nyt uskovien täytyy tulla uskoon. Eli olla todella valveilla ja turvautua Jumalan sanaan ja Jeesuksen nimeen ja veren voimaan. Että kun nämä ovat meidän keskeisiä aseita ja me yhtä pidämme, niin siitä se Jumala vastaa meille.
Väkevää puhetta. Mitä sitten sanotte siitä, että kun on kuitenkin kristittyjä kanssa suuntaa jos toiseen ja junaan on hypätty kyllä, mutta ehkä eri vaunuissa ja välillä tuntuu, että vaunut haluaisivat olla vähän niin kuin erillään toisista, niin miten tämmöisessä haasteessa sitten, kun puhutaan vaikkapa Jeesuksen viimeisestä rukouksesta, että he yhtä olisivat, niin miten sitten, kun on tärkeitä tämmöisiä vaikkapa seksuaalietiikkaan liittyviä asioita, niin jotka erottavat kuitenkin.
Joo, mä niin kuin lähtisin siihen, että kun Jeesus puhui siitä, että he yhtä olisivat. Hän tarkoitti niitä ihmisiä, jotka ovat hänessä Jeesuksessa Kristuksessa. Eli niissä kulkee tämä Kristuksen henki, ja silloin tulee Jumalan sanaa. Ja silloin Jumalan sana, joka on Jeesus, lihaksi tullut Jumalan sana. Eli se on se kriteeri, ja ne ovat yhtä. Ei sanotaan silloin, kun mennään reunan yli, ei he kuulu siihen porukkaan. Että kyllä se on se porukka, joka on valmistautuu ylösottoon.
Niin, ja haluaako kuulua, se on toinen kysymys tässä. No niin.
Jälkiistunto.
No niin, jälkiistunto Radio Dayssä. Tällä kertaa kolmikkoa yhdistää hyvin vahvasti tuo huominen tapahtuma, eli koko perheen vapputapahtuma. Siihen liittyen täällä paikalla ovat Radio Dayn päätoimittaja Kirsi Rostamo, sen lisäksi TV7 toimitusjohtaja Martti Ojares ja Radio Patmoksen taajuudellakin useasti ja myöskin Radio Dayssä äänessä ollut pastori Timo Keskitalo. Ja pääsee tässä sitten vielä omaa puheenaihettaan lopuksi tarjoamaan. Mistä nyt sitten puhutaan?
No ajattelin, että puhutaan nyt siitä Jeesus-marssista, joka nyt menee vaan mediassa tällä kertaa, mutta toivon mukaan vuoden päästä päästään ihan kaduille marssimaan jälleen. Ja siihen liittyen kansainvälinen keskitalo väistö täällä Suomessa, mitä heidät otetaan mukaan tähän Jeesus-marssi-asiaan? Ja niin lähtökohtaisesti ajattelen tämmöistä niin kristittyjen kadulla marssimista, niin kyllä se on itse asiassa aika tuttu asia. Oli niin kuin ihmiset mistä taustasta tahansa tulevia kristittyjä eri puolilta maailmaa, että mulle ehkä erikoisin näin niin lainausmerkeissä Jeesus marssi oli muutama vuosi sitten, olin Kaldean katolisen kirkon aktiivisen jäsen Irakissa ja siellä tiettynä kirkollisena pyhänä koko seurakunta lähti kadulla marssimaan ja muutama kortteli siellä marssittiin ja laulettiin Jeesus lauluja ja osoitettiin niin kuin tällä tavalla Jeesus mieltä muslimimaassa muslimikaupungissa kadulla. Olin siinäkin kulkuessa silloin ihan siinä etunenässä ensimmäisten joukossa. Se oli erikoinen kokemus, mutta ajatelkaa, että siis Irakissa myöskin on tämän tyyppisiä vanhojen kirkkokuntien vanhoja Jeesus-marsseja, jotka periytyy varmaan jostain sieltä ihan ensimmäiseltä vuosisadolta kristinuskon historiassa. Ja näinkin voi olla. Sitten mietin toisaalta, että näitä muslimitaustaisia uusia kristittyjä, tämä kadulla marssiminen, niin se on tuttua myöskin sitten kristinuskon ulkopuolella, että on uskonnollisia kulkuita toki. Aikanaan, kun olin lähetystyössä Lontoossa, niin siellä muutamana vuonna olin mukana shia-muslimien tämmöisessä katumarsissa. Eli niin kuin ainoana ei-muslimina, vaan niin kuin tarkkailemassa, että mitä tämä touhu on ja miten tämä menee. Ja siellä on siis satoja miehiä, shia-muslimien miehiä, jotka kerran vuodessa Muharram juhlan aikana tekivät tämmöisen katukulkuun ja poliisi pysähti Lontoossa liikenteen ja semmoinen kuin Itä-Lontoon pääväylä. Se suljettiin. Ja saa minne kulkee kulkuessa. Sillä ei laulettu. Ei laulettu Jeesus-lauluja eikä mitään muitakaan lauluja, mutta oli semmoinen kirjallisesti toistuva semmoinen lyhyt esitointi tai lause, jota siinä miehet lausui ja löivät rintaansa ja sillä tavalla se kuin rinnan lyönnin kumu siihen. Ja sitten itsensä ruoskiminen. Monet nyt Suomessakin kristityksi kääntyneistä muslimista on nuorempana ollut sellainen mukana ja muistavat, miten ovat itsensä ruoskineet verille asti siinä kulkuessa. Nyt Jeesus-marssi on kovin toisenlainen marssi ja toisenlainen tunnelma. Onneksi joo, kyllä. Sitten myöskin mietin sitä, että tuolla Afrikassa, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, missä on kristinusko on vahvaa ja usko on hyvin julkisesti esillä. Siellä saattaa olla, että on semmoinen paikallinen bussi, linja-auto, ja linja-auton keulassa lukee, että Jeesus pelastaa isoilla värikkäillä kirjaimilla, ja bussi on täynnä väkeä, ja siellä joku tavallinen vaikka nigerialainen, aloittaa virreveisuun, ja hetkessä koko täysbussi on siinä mukana virreveisuussa, ja keulassa lukee, Jeesus pelastaa. Tämä on niin kuin jokapäiväinen kokemus jossain tuon nigerialaisessa suurissa kaupungissa. Ajatellaan, että jos täällä Suomessa aika helpissä metrossa joku aloittaa lisämään jotain viettä, niin kyllä se aika yksin saa se viisata porukka mukaan. Ja voi olla, että ei pääse ihan loppuun asti käseen piirissä. Mutta mä, niin kun näillä kuvilla haluaisin niin mahdollista semmoista ajatusta, että me tarvitaan näissä vapun Jeesusmarsseissa myöskin tämmöistä luontevaa kristillisyyttä ja myöskin perinteitä, joita tulee noista vanhoista kirkoista. Mä oon ollut Jeesusmarsseilla mukana nyt niin todella lukuisia kertaa, joskus jäänyt välillä, mutta lukuisia kertaa. Ja mukana on ollut Helsingin senaatin torilla ja sitten siinä kulkuessa, niin kristittyjä monista eri maista. Siellä on monista eri Afrikan maista ja Lähi-idästä ja Kauko-idästä ja Euroopasta, Amerikoista. Itse asiassa aika iso osa sitä kulkuesta on ollut kansainvälisiä kristittyjä eri taustoista. Myöskin afgaanikristittyjen, uusien kristittyjen kanssa on ollut siellä mukana kulkuessa tässä viime vuosina. On pohtinut semmoistakin, että ei taida olla meidän ortodoksit ja katoliset siinä mukana. Eikö olisi oikeastaan aika luontevaa, että se olisi tässä mukana myöskin?
Joo, totta kai, ja heitä on kyllä Timo sinne pyydetty aina mukaan.
No niin,
ja
mä arvaan sen.
No, ja jossain vaiheessa siis niin kuin rukoilija tulikin aina, ainakin ortodoksikirkosta lähettivät rukoilijan sinne, mutta nyt ei ole viime vuosina sitten lähettäneet, että ei ole kutsujasta kysymys, vaan lähettäjästä.
Niin, mutta pitäisikö siinä pohtia, tässä saattaa olla joku kuuntelemassakin sieltä ortodoksia katoiselta puolelta, että lähtee vähän niin kuin etsimään myöskin, että mitkä olisi ne ortodoksisen ja katolisen perinteen mukaiset kulkueet. Ja se on mitään tehdä mukaan, että raamatullista on, meillä myöskin kulkueet, siellä on Jerikon kulkueet ja myöhemminkin raamatussa tämmöisiä niin kulkueet, joissa yhdistys edellä mennään. Ja sitten vainoilla kirkoilla on myöskin monenlaisia viirejä, joita nostetaan ja ikoneita ja niin edelleen. Tässä voitaisiin myöskin ajatella uusia kansainvälisiä kristittyjä, että meidän pitäisi auttaa heitä tekemään eri kielillä tämmöisiä kuin julisteita, rautalauseita monella kielellä. Niitä on välillä joku on oikein niin kuin väsännyt niitä tuon urakalla, etsinyt eri kielillä rautalauseita ja laittanut niitä tämmöisiin kyltteihin. Mä ajattelen näin, että tämä on meille kansainvälisiä kristittyjä ja myöskin kuin etnisille seurakuntia, maahanmuuttia seurakuntia. Tämä on tämmöinen ikkuna kristikuntaa noin laajemmin Suomessa. Ja siis ihan tärkeä kokemus, että hei, meitä on niin kuin monta, meitä on monenlaisia, ja me voidaan oppia myöskin toisiltamme, että tässä on tämmöinen funktio tässä Jeesusmarsissa, joka voisi olla niin kuin itseään vaihda.
No ihan kuulostikin keskitalo, että sä nyt suostuit sitten olemaan tämmöinen koordinaattori ensi vuonna, niin ihan mielellään halutaan kaikkia. Tietysti tässä on semmoinen toivo herää, että tämmöisestä koronasta voi olla jotain hyvääkin, ihan Jumala meille Raamatussa lupaa, että pahoista asioista sitten voi kääntyä jotain hyvää. Ja jos se hyvä olisi jotain sellaista, että vuonna 2022 tosiaan vapputapahtumassa voitaisiin näyttää vielä enemmän tätä kristittyjen yhteyttä ja lähteä todella tuhannet ihmiset. Siis mä oon ollut Jeesusmarsilla, jossa oli 8,500 ihmistä marssimassa, niin että sen ennätyksen haluaisin vielä elämässäni rikkoa. Ja toi on hirveän kannustavaa, mitä sä Timo kerroit, että miten muualla maailmassa, niin kun, sellaisessa maailmassa, missä sitten ei ole samanlaista edes uskonnon vapautta, niin että meidän täytyy viedä tämä julistus niin kun tuonne kaduille, että ei olla neljän seinän sisällä. Ja kun meidän niin kun sanotaan, määrämme vähenevät, niin sitä enemmän meidän täytyy tulla ulos, että näyttää, että kyllä tässä maassa on vielä sitten uskoviakin.
Joo, kyllä mä uskon juuri, että se on sellainen niin kuin ilojuhla, kun se kulkee niin kuin kuultiin tämä, että ylistettiin siinä kärjessä, niin se ylistys ja ilo näkyisi niiden ihmisten kasvoilla, että kyllä se on tärkeää, ja saada sitten tietenkin tätä mediaa muutakin kuin kristillistä mediaa siihen vielä niin kuin kertomaan totuutta sieltä ja sitä kautta se niin kuin leveää ja rohkaisee ihmisiä, että kyllä tämä Suomessa on hyväksyttyä ja jopa toivottua.
Mutta täytyy sanoa, että meidän täytyy saada tätä kansainvälistä seurakuntaa sinne eteen näyttämään sitä iloa. Että
niin monen marsikas on, että se on tämä suomalainen ilmiö, joka on vaikea saada kuin sellaisen riemun hyvyys.
Mietin sitä, että kun monessa maassa, niin kuin Timo Keskitalo toi esille, että miten eri konteksteissa se niin kuin ilon kautta tulee esille tämä ja kristittyen ilo, niin se ei välttämättä ole suomalaisessa kulttuurissa niin luontevaa. Niin sitten joku voi ajatella, että se tuntuu jotenkin falskilta tai semmoista camp-huumoria. Tai sitten vaikka se ajattelisi näin, että okei, että noille se on luontevaa, mutta en mä ainakaan tohon joukkoon halua niin kuin liittyä, kun mä en halua taas tolla tavalla iloita. Että se ei tunnu sivusta seurausta, niin miten tällaiseen haasteeseen sitten niin kuin
joo, ja sitten jos ajattelee, että luterilaisen traditioon kuuluu virret ja
tosiaan kun on 2023 vuotta harvien koko olemassaolon
ajan ollaan oltu siellä yksi vastuullinen, niin yritetty välillä virsiäkin sinne laittaa musiikkiin.
Kuulkaa virsiä, tahdissa on aika tylsä marssia, että ne ei ole sellaista marssimusiikkia.
Mutta eikö jos ajattelee, että olisi joku perinteinen jumalaoppi Linnamme virsi tai joku muu vastaava, sitten se olisi semmoinen, olisi voinut kuvitella, että reformaation tai uskonpuristuksen merkkivuotena olisi ollut joku tämmöinen kirkollisempi marssi. Ja siinä olisi sitten ollut se kuuluko pelkkä virsi tuomio kirkosta sitten vaikka
johonkin Johanneksen kirkolle kävellä ja pelkästään se virsi lauletaan, että en usko, että se olisi tuntunut kulttuurisesti vieraalta suomalaiseen luterilaiseen viitekehykseen.
Tuohon täytyy vaan sanoa, että kirkkopäivät kun oli Helsingissä, niin silloin Helsingin seurakuntayhtymä kyllä toteutti tällaisen marssin sitten, missä veisattiin virsiä. Joo, eikä sekään, ja eikö se tuntui ihan hyvältä.
Eikö se pitäisi kuitenkin näkyä se koko kristittyjen kirjo tässä ei se rikkaus, että jos vaikka on se mielellinen ryhmä, jolla on ruumut mukana ja tulee niin kuin tosi semmoista oh happy day juttua ja sitten tulee tämä, että oi herra, jos mä matkaan mies maan, niin eikö se olisi aika hienoa, että ne olisi molemmat siinä kulttuurissa?
Niin, tässä täytyy tehdä sellainen, mitä oltiin kyllä juuri mietittykin viime kevään marssin, että ei niin, että
tulee yksi musiikki siellä jossain jonon edessä ja kaikki laulaa samoja lauluja, vaan tulisi niinku sellaisia vähän niinku erilaisia rekkoja tai porukoita, jotka justi on edustavat eri kristillistä kulttuuria ja sieltä tulee eri musiikkia. Ja tämä kuulostaa ihan tämmöiseltä nyt, että meillä on tässä tämmöinen hyvä suunnittelupalaveri.
Jos ajatellaan joku olympialainen. Sehän on paljon kulkuja.
Juuri tämmöinen, joo.
Eri kansakuntia, niillä on liput ja ne omalla tavalla ilmehtää sitä omaa iloansa, niin miksi tässäkin?
Kyllä, se on mielenkiintoisempi myöskin ihmisten seurata ja pohtia, kuin että sitten tavallaan tuhannet ihmiset vaan niin kuin loppujen lopuksi laulukaan ei nyt raikaa siellä, että se on kuuluu vaan siellä ensimmäisen auton katolla, niin tehdä siitä niin kuin oikeasti sellainen niin kuin tapahtuma, joka herättää ihmisiä.
Timo Keskitalo, niin jatka vielä.
Niin, kyllä täytyy todeta, että kyllä se on sitä jo nyt, että ei me tässä vaan niin kuin valitella ja toivostella, että se voisi olla jotain, vaan kyllä niin kuin siellä on sitä iloa ja värikkyyttä ollut tässä takaa vuosina Jeesus Marsilla, että me kyllä saadaan niin kuin
ja jatketaan ehdottomasti, mutta että nyt tänä vuonna joudutaan vielä ottamaan sitten tämä tälle hybriiditapahtumana tai mediatapahtumana ja iloitaan siitä, että edes näin.
Ja ensi vuonna sitten kenties pastori Timo Keskitalo juoksee siellä soihdun kanssa ja sytytään jokun puolipalmaset. Mutta hei, lyhyesti vielä tähän loppuun. Kirsi Rostamo, siis kristityön yhteen vapputapahtuma toteutetaan tänä vuonna siis usein radiotelevisiokanavien välityksellä, niin miten tähän siis pystyy osallistumaan?
Laittamalla Radio Dayn tai Radio Patmoksen auki kello 13 tai menee TV7 ääreen tai sitten netissä Usko TVn kautta kuuntelee. Ja se ilohan tässä nyt on tällä kertaa ja varmaan tämmöinen niin kuin hybridiratkaisu tulee jatkoonkin sitten tähän. Että nythän me tavoitetaan koko Suomea, että tämä ei ole nyt pelkästään pääkaupunkiseudun. Ainahan ennenkin Jeesusmarsseja on tehty niin kuin muutamissa muissa kaupungeissa, Tampereella, Seinäjoella, Kokkolassa, Vaasassa, en varmaan kaikkia ihan muistakaan, mutta muutamissa vaan. Mutta nyt me päästään tällä tapahtumalla tavoittamaan ihan koko Suomen. Ja kun meillä on meidän kaikkien medioiden kuuntelijat ja katselijat tästä mukana, niin voi ajatella, että tässä on ihan valtava yhteys. Tässä on ihan oikeasti varmaan miljoona kristittyä nyt yhdessä. haluan näin ajatella, rukoilla, toivoa.
Ja mitä siinä ohjelmassa sitten näkee ja kuulee? Mitä on luvassa?
Luvassa on rukousta. Me rukoilemme Suomen puolesta. Jeesus on toivo tulevaisuuteen, että se on siinä teemana. Ja rukouksia tulee eri puolilta Suomea kuunneltavaksi, katseltavaksi. Ja sitten Niina Åström laulaa, me ollaan kryptassa, tehdään tämä. Ja siellä Ilkka Puhakka pitää sitten puheen. Ja
Musiikki on Nieminenkin mukana siellä sitten.
Niin, ja ihmiset voi olla mukana rukoilemassa, yhdessä rukoillaan.
Ja lopuksi tulee Kyösti Kallion tämä rukous laulettuna.
Tällaista muun muassa luvassa siis, joten ei muuta kuin seuraamaan tätä asiaa. Ja löytyy sitten tietoa vaikkapa nyt sitten radiod.fi-sivustolta. Voi käydä katsomassa nämä edellä mainitut infot. Mutta tällä kertaa täällä paikan päällä on ollut mukana Radioiden päätoimittaja Kirsi Rostamo, sitten myöskin viestintäneuvos TV7 toimitusjohtaja Martti Ojers ja pastori Timo Keskitalo Patmoksesta. Kiitoksia teille vierailusta ja oikein hyvää siunattua vappua.
Kiitos.
Kiitos ja hyvää vappua kaikille.
Jälkiistunto.
Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi, maan päällä niin kuin taivaissa. Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi, maan päällä niin kuin taivaissa. Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi, maan päällä niin kuin taivaissa. Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi, maan päällä niin kuin taivaissa. Sinun voimassasi kaikki sitä.